Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualios ir šį kartą laidoje kalbamės su dviem teisininkais, Vygantu Malinausku ir Kristina Zamarytė Sakavičiene. Sveiki.
Sveiki.
Ir šios laidos tema spalio 4 dieną Vilniuje vyks žygis už gyvybę. Pirmasis toksai renginys, kuriame dalyvaus visų trijų Baltijos šalių atstovai. Ir šio žygio tikslas visuomeniai kalbėti apie žmogaus gyvybės vertę, apie žmogaus turimą prigimtinį orumą, kuris yra tas pats tiek žmogaus gyvybės pradžioje, tiek jos vystymėsi, tiek ir žmogui užgimus, tiek jam gyvenant, tiek ir iki pat mirties žmogus turi tą patį prigimtinį nekintantį orumą ir dėl to jis yra saugotinas, gerbtinas ir žmogaus gyvybė saugotina ir gerbtina nuo pat pradėjimo momentų. Taigi, krikščionėms kaip ir suprantamas šitas gyvybės šventumo klausimas ir nėra reikalo aiškinti apie tai, kad gyvybę reikia saugoti, tačiau žengiant į šių laikų tendencijas atrodo, kad palaipsniui žmogaus gyvybės vertė mūsų visuomenė nyksta. Štai kaimininė, kai mūsų kaiminystėje vyksta karas Ukrainoje, kur priešiška valstybė siunčia į mirtį krūvą žmonių, taip pat plečiasi krikščionių persekimas pasaulyje, na ir galiausiai visai nesinė Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo nužudytas Charles Kirkas, kuris paprasčiausiai skelbė savo nuomonę, savo tikėjimo tiesas populiarino. Susidaro toks vaizdas, kad na, jeigu gyvybė yra nepatogi, jeigu kitas nepatinka, nepatinka jo nuomonė, nepatinka skleidžiamos idėjos, aš galiu atimti ją į gyvybę. Jeigu negimusio žmogaus gyvybė yra nepatogi, nelaiku, ne vietoje, nekokybiška, aš galiu atimti gyvybę. Tai tas kila klausimas na, apie tos žmogaus gyvybės padėti šiais laikais, ar mes branginam ją ar nebranginam ir kaip yra su tuo susijusi teisė. Ar teisė gali formuoti visuomenės turimą gyvybės supratimą, ar ta situacija, kurioje esame dabar, nėra susijusi su tam tikrais teisiniais pokyčiais, kurie irgi galbūt lemia, jog gyvybė pradeda nebeturėti tokios vertės. Tai Vygantai, kaip tu, kaip teisininkas, matai šitą situaciją?
Na, aš manau, kad čia yra keli aspektai. Tai pirmas aspektas turbūt būtų, reiktų pabrėžti, kad gyvybė yra svarbi ne tik krikščionims. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus itin vertina savo gyvybę. Normaliai ir žiūrėkit, yra ištisa industrija sveikatos priežiūros paslaugų ir visokių, sakykime, priemonių, kurios skirtos stiprinti sveikatą tam, kad sveikata yra gyvybės pasireiškimo forma. Tai visi supranta, kad gyvybė yra svarbi, bet kas atsitinka mūsų laikais, kad žmonės yra linkę arba didelė dalis žmonių yra linkę rūpintis savo sveikatą ir savo gyvybę, kitų gyvybės ir kitų sveikatos sąskaitą. Ir teisinė sistema iš tikrųjų gali sukurti tokią iliuziją, kad tai yra normalu. Kitaip tariant, jeigu pradėti nuo teisinės sistemos, tai reikia pradėti nuo žmogaus prigimtinių teisų. Žmogaus teisė, jo gyvybės neliečiamumo yra viena pamatinių žmogaus teisų ir viena suprantamiausių žmogaus teisų. Ji yra universali, visuotinė ir nedaloma, jinai yra įtvirtinta visuose pagrindiniuose žmogaus teisų instrumentuose, jinai yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19 straipsnėje. Ir atrodo, kad šitoje vietoje viskas turėtų būti aišku, ir kaip pats Ramūnai kalbėdamas minėjai, kad orumas su gyvybe glaudžiai susijęs, tai galime prisiminti mūsų konstitucinio teismo nutarimo, kuriuo jis nusprendė, kad mirties bausmė prieštarauja žmogaus orumui, todėl kad gyvybė ir orumas yra tarpusavį neatskiriami. Žodžiu, 98 metais buvo labai aišku, kad jeigu tu kesiniesi žmogaus gyvybę, tu kesiniesi ir į žmogaus orumą. O konstitucija irgi orumą taip pat laiko vieną iš pamatinių fundamentalių konstitucinių gėrių, konstitucinių vertybių. Bet kas atsitinka dabar, mes matom tokį paradoksą, kad kai prasideda kalba apie kažkieno privačius interesus, staiga pamirštama, kad gyvybė, kito žmogaus gyvybė yra taip pat fundamentalus ir saugotinas gėris. Ir pastaruosius eilę metų mes tiesiog matom teisė, kurie tokia tendencija, kai yra ne tik, kad naikinama ir siaurinama žmogaus gyvybės apsauga, ypač negimusios gyvybės apsauga, bet taip pat ir žmogaus gyvybė paverčiama vartojimo objektu. Tai yra galimybė arba mokslo sukurta galimybė mėgintuvėlėje sukurti ar pradėti žmogaus embrionus, tai yra pradėti konkretaus atskiro žmogaus gyvybės, taiga paverčiama paslauga ir dar daugiau šita paslauga yra paverčiama teisė. Ir čia iš tikrųjų ta tendencija, kurios pasekmė iš tikrųjų žmogaus ta pirminė ir pamatinė nuostata, kad žmogaus gyvybė yra saugotinas gėris, jinai yra trinama iš teisinės sistemos, o kai yra trinama iš teisinės sistemos, visuomeniai sukuriama iliuzija, kad čia yra viskas tvarkoje, viskas normalu. Ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau tas priveda, kai pakankamai nustoja apskritai kalbėti apie gyvybės vertę ar paversti ją vartojimo objektu, tai anksčiau ar vėliau tas atsisuks prieš visą visuomenę. Čia kol kas yra galvojama, tai manęs neliečia, aš rūpinuosi savo sveikatą, savo gerbūviu, o ten kokie nors ten embrionai ar ten negimęs kūdikis, čia nieko tokio, bet nu, anksčiau ir vėliau tas bumerangų aišku grįžta ir visuomenėje.
Mhm. Tu pasakė tokią mintį, ar ne, kad reiškia, kad šiuolaikinis žmogus na, brangina tą savo gyvybę, visi jos laikus įsikabinę puoselėje, bet jie tą savo sveikatą ir savo gyvybę saugo arba siekia įtvirtinti tam tikrą prasme kitų žmonių gyvybės sąskaitą. Man klausimas, kieno sąskaita, nes nu, man susidaro jausmas, kad čia turbūt eina dažniausiai tų sąskaita, kur yra silpnesni, kurie neturi balso arba kurie neužima, sakykime, vyruojančių pozicijų visuomenėje.
Na tai galima čia būtų priminti, 19 amžiai buvo populiari teisingumo teorija, jinai vadinama utilitarizmu, kur buvo teigiama, kad teisinga yra tai, kas didžiausiam visuomenės skaičiui teikia daugiausiai laimės arba malonumo. Ir žodžiu, jeigu, sakykim, kas nors padėtų didžiai daugumai turėti daugiau laimės ar daugiau malonumo, tai dėl to galima paukoti atskirų žmonės, jų interesus arba net ir jų gyvybės. Ir aš manyčiau, kad tas utilitaristinis mąstymas, jisai niekur nėra dingęs. Ir dabar, kadangi na, negimęs kūdikis, jis negali pasiskūsti, embrione pradėta žmogaus gyvybė užšaldyta ir paskui atiduota sunaikinimui, kaip medicinė atlieka, jinai negali pasiskūsti, nes jie dar nėra gimę, jie dar nėra įgavę balso, jie nėra matomi ir tai tampa labai patogu, atrodo nu, didelis dalykas, svarbiausia, kad bus laimingi tie, tos vienišos moteris, kurios dabar po konstitucinio teismo šio pavasario nutarimas taiga sužinojo, kad yra ne šiaip savo paslauga, bet tai yra tiesiog konstitucinė teisė dirbtiniu būdu kurti žmogaus gyvybių neribotą skaičių ir paskui jas naikinti. Ir jeigu kas nors, koks nors krikščionis arba šiaip padarus žmogus, laikantis gyvybę svarbiau už kažkieno ten privačius asmeninius interesus tam priešinasi, tai pasirodo, kad jis jau pažydžia kažkieno konstitucinės teisės. Ir aš manau, kad čia daug didesnis blogis yra su visais tais bandymais įteisinti kaip teisės, yra tai, kad iš tikrųjų na, tai tada sukuria teisinį pagrindą nepaisyti tikrųjų teisių. Žinau, tokios jokiam tarptautiniam žmogaus teisų dokumente ar konvencijų ar kitur nėra tokio dalyko kaip teisė į pagalbinę apvaisinimą, kaip žmogaus teisės, nėra kaip teisė į pagalbinę apvaisinimą ar teisė į abortą, bet štai mūsų įstatymo leidėjai pateikė reprodukcinių teisių, teisės į reprodukcinę sveikatą, berods taip vadinasi, įstatymo projektą, į kuriame siūloma pripažinti tokius dalykus kaip pagalbinį apvaisinimą, kaip abortą, kaip nepilnamečių galimybę be tėvų žinios gauti taip vadinamas reprodukcinės sveikatos paslaugas. pripažinti kaip žmogaus teisės, kurios yra lygios su kitomis pamatinėmis teisėmis ir vadinasi visi, kurie su tuo nesutinka, kurie galvoja, kad šitos naujos teisės, jų įgyvendrimas neišvengiamai pažeis fundamentalias žmogaus teisės, tokias kaip teisė į gyvybę ar jo orumą apsaugą, jie tiesiog bus patys pradėti laikyti žmogaus teisų pažeidėjai, nes, sakai, žiūrėk, įstatymai yra įtvirtinta, kad moteris turi teisę abortą, tai jeigu tu su tuo nesutinki, tu pažeidi moters teisės. Nesvarbu, kad tos teisės nėra jokiam, kaip minėjau, tarptautiniam žmogaus teisų dokumente, bet štai mes Lietuvos Respublikos įstatymuose štai tokią teisę sukūrėm.
Mhm. Man susidaro vykant įspūdis, kad mes čia turbūt stebime tam tikrą teisės paradigmos ar koncepcijos arba sistemos kaita, ar ne? Nes tikrai vat, po antro pasaulinio karo atsirado žmogaus teisės ir ta pamatinė teisė į gyvybę buvo tokia negatyvi teisė, ta prasme, kad gyvybė yra neliečiama. Bet dabar mes turim tokią transformaciją, kad atsirado tam tikri reikalavimai kylantis iš šitos teisės, kad teisė, kaip tu sakė, sukurti gyvybę ir netgi tada teisė gyvybę naikinti. Tai gal čia tas neteisingai perskaitomas yra tas žmogaus teisė. Na, jinai yra negatyvi, bet ją padaro pozityvę, iš kurios kyla vat, tie dalykai, kurie jau pažeidžia kitus asmenų teisės.
Ne, aš nemanau. Aš manau, kad čia yra priešingai, kad iš tikrųjų prigimtinės teisės nėra sukuriamos įstatymo leidėjo. Įstatymo leidėjas gali tik tas teisės pripažinti arba ignoruoti. Kitaip tariant, žmogus teisė į gyvybę egzistuoja ne todėl, kad koks nors Seimas, parlamentas ar ten tarptautinė organizacija nusprendė, kad turi būti gerbiama žmogus teisė į gyvybę. Ne, šita teisė yra prigimtinė, nėra ankstesnė už valstybę. Bet problema yra, kad šiuolaikiniai vartotiškai individualistiniai visuomeniai šita teisė pasidaro nebepatogi. Nes jinai riboja individų norą puoselėti tenkinti savo interesus, kurie yra įmanomi tik tuo atveju, jeigu tu ignoruoji žmogaus teisę į gyvybę. Ir todėl tada atsiranda toks patogus sprendimas, idėja, sukurkime naujas, dar daugiau sukurkime teisų ir tada mes turėsim pateisinimą, kodėl mes galime ignoruoti arba nebepaisyti tų pamatinių prigimtinių teisų. Žodžiu, tavo taip vadinama kabutėse teisė į abortą arba teisė į pagalbinę apvaisinimą nei išvedama, nei kyla iš žmogaus teisės į gyvybę. Žmogaus teisė į gyvybę ir toliau lieka. Bet tiesiog yra sukuriama visiškai nauja teisė, kuri neturi, sakykime, jokio pagrindo žmogaus prigimtyje. Ir ta naujai sukurta teisė, jinai duoda teisinį pagrindą ignoruoti tada būtent tas pamatinės prigimtinės teisės. Ir čia reiktų paminėti ne tik teisę į gyvybę, teisę į žmogaus orumą, bet taip pat ir vaiko teisės, kad būtų atsižvelgiama į jo geriausius interesus. Kaip mano minėtame nutarėme, Konstitucinis teismas, kai nusprendė, kad moteris neva pagal konstituciją turi konstitucinę teisę į pagalbinę apvaisinimą, jis ten visiškai pamiršo paminėti Lietuvos pareigojimą, kurį Lietuva prisiemė pagal Jungtinių tautų vaiko teisų konvenciją, priimant visus sprendimus atsižvelgti į geriausius vaiko interesus. Tiesiog pamiršo iš viso apie tai pakalbėti. Jeigu tai būtų koks pirmos instancijos apylinkės teismas tokį sprendimą priimtų, tai aukštesnės instancijos teismai tokį sprendimą naikintų, todėl kad buvo neįvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir neatsižvelgta į visus teisės aktus, kurie privalomi taikyti tokiu atveju, bet Konstitucinis teismas iš esmės šiuo metu yra, galima tai būtų pasakyti, aukščiau teisės. Jisai pats nusprendžia, kada ir kokią teisę taikyti ar ne. Ir šitą nerimą kelinti tendenciją būtent ir yra ta, kad yra Konstitucinio teismo pagalba įtvirtinamos naujos iki tol nežinotos teisės, kurių tauta nežinojo tuo metu, kai referendume balsavo už Konstituciją. Ir tada visi kiti, kurie nesutinka su šitom teisėm, o priežastis ne todėl, kad jie yra prieš teisės, bet todėl, kad jie gina tas prigimtinės teisės, staiga jie atsiduria už teisės ribų, jie tampa kažkieno tai naujai sukurtų teisių pažeidėjais. Mhm. Kol, pavyzdžiui, toks dalykas kaip abortas yra reguliuojamas sveikatos ministro įsakymą, tol ten gydytojo ir gydymo įstaiga atsisakiusi tą abortą atlikti, jinai, galėtum sakyti, kad jinai nevykdo ten vykdomosios valdžios instrukcijos, bet jinai nepažeidinėja niekieno jokių teisių. Bet nuo to momento, kai abortas yra paverčiamas žmogaus teisė, visi, kurie atsisako atlikti abortą, tampa žmogaus teisų pažeidėjai ir už tai jiems gali būti taikomos sankcijos.
Mhm. Iš tikrųjų, tikrai mes galime matyti, ar ne, kaip yra prisidengiama tikroji prigimtinėmis žmogaus teisėmis tam, kad būtų galima sukurti tariamą žmogaus teises, kurios realiai...
Aš atsiprašau, Ramonai, nėra prisidengiama čia, manau, kad... Čia nėra jokio prisidengimo, kai yra sakoma, kad egzistuoja vienišos moters teisė pagalbinę apvaisinimą, čia nėra jokios prigimtinės teisės ir jie net nebando to paaiškinti prigimtiniam teisėm. Tiesiog individo privatus interesai yra pakeliami į teisių rangą. Tie interesai, kurie niekad nebuvo anksčiau laikomi arba siejami su prigimtinėmis teisėmis.
Taip, ačiū Vygantai už tą paaiškinimą, kad tas teisių kūrimas mūsų visuomenėje yra iš tikrųjų tų egoistinių žmogaus norų tenkinimo būdas. Ir dėl to labai liūdna, kreipiuosi dabar į Kristiną. Reprodukcinės sveikatos įstatymas, kuris šiuo metu yra svarstomas jame praėjęs pirmą pateikimo stadiją. Kaip Jūs manote, šitas įstatymas vieto ir laiku, ar jis prisideda ar prisidės prie gyvybės kaip vertybės mūsų visuomenėje puoselėjimo?
Geras klausimas, nes iš tikrųjų šio įstatymo palaikytojai, rengėjai labai gražiai kalba apie visus įvairiausius gėrius, apie pagalbą moterims, moterų reprodukcinę sveikatą, moterų reprodukcinės teisės ir pagalbą moterims įvairiose situacijose, kurią turėtų šis įstatymas neva atnešti. Tačiau reikia pastebėti, kad dėl ir teisėkuros tokių trūkumų ir turbūt su tam tikra intencija pačiame įstatyme nėra aiškių normų, kaip tai būtų įgyvendinama tie visi gražios skambios frazės apie maždaug, kad visi turi teisę į viską, va, tokių daug gražių frazių įstatyme. Tačiau kas yra aišku, perskaičius tą įstatymą, kad visgi tikrieji jo ketinimai nėra apie pagalbą moterims, bet daugiau tai susiję su tam tikrų privačių interesų tenkinimu ir su, aš drįsiu sakyti, didžiuliais pelnais, kuriuos generuoja kontracepcijos ir aborto ir taip pat pagalbinio apvaisinimo pramonė tam tikriems verslams. Nes aiškios šiame įstatyme tik tai keletą tokių nuostatų, kurios susiję su aborto, kontracepcijos, kompensavimu, destigmatizavimu ir lytiniu švietimu. Tai kai mes matome, kad Lietuva yra tokioj demografinės krizės akivaizdoje, kur gimsta dabar dvigubai mažiau žmonių negu miršta, siūlomas aiškiai, antinatalistinis įstatymas, kuris yra nukreiptas prieš gyvybės puoselėjimą, ne už, o prieš, nes juo yra stiprinama tokia kultūros nuostata, kad, pavyzdžiui, neštumo reikia vengti, kad tai yra, jeigu neštumas atsiranda, kurio nepavyksta kontracepcijos priemonėms suvaldyti, tai kažkokia neigiama pasekmė, kad ta prasidėjusi žmogaus gyvybė tiesiog neturi jokios vertės ir ją galima laisvai be moralinių skrupulų ir netgi už valstybės, tai yra už mokesčių mokėtojų lėšas nutraukti. Bendrai žiūrint į šitą įstatymą ir tai, kaip jisai siektų diegti ir per lytiškumo ugdymą, ir per visuomenę švietimą, šias nuostatas susijusias su abortu ir kontracepcijos vartojimu, tai man panašu, kad jo siekis yra nuo ankstyvo amžiaus, tiesą sakant, pagal įstatymo normas, nuo darželio netgi, auginti tiesiog aborto ir kontracepcijos vartotojus, remiant tą farmacijos pramonę, farmacijos kontracepcijos, aborto ir taip pat pagalbinio apvaisinimo pramonę mokesčių mokėtojų pinigais ir dar daugiau apmokant tai iš biudžeto. Ne tik pačias prekes, bet ir šių prekių ir paslaugų marketingą, kas būtų vykdoma per lytiškumo ugdymą ir visuomenės švietimą, kas numatyta to įstatymo nuostatose. Ir tai akivaizdu, kad toks įstatymas intensyviai dėktų mirties kultūrą ir menkintų gyvybės ir, sakyčiau, moteriškumo esmę. Man atrodo, kad mes visus tuos milijonus, kurie bus reikalingi kontracepcijos finansavimui ar aborto finansavimui ar tam pačiam švietimui apie abortą, turėtume skirti priešingam tikslui. Panaudoti priemonėms, kurios, na, padėtų šeimoms auginti vaikus, skatintų gimstamumą, kad, na, tai būtų naudojama pagarbai motinystėje skatinti, pagarbai gyvystėje skatinti, kreipti tiesiog tas kultūros nuostatas priešingą linkmę. Na.
O Kristina, kaip tau atrodo, mūsų patentai dažnai sako, ar ne, kad, na, jūs nereguliuokit aborto. Abortas yra privatus moters reikalas ir kiekvienas, sakykime, bandymas nustatyti tam tikras aborto atlikimo sąlygas, tą privalomą konsultaciją psichologų arba vadinamas laukimo terminas yra neteisėti moters teisio apribojimai. Iš kitos pusės reiškia, nu, tai jeigu tai yra privatus reikalas, tai kam reguliuoti privačius reikalus įstatymu? Nes, nu, normaliai teisėje taip yra, ar ne, kad valstybė reguliuoja reikalus, kurie susijęs su viešais dalykais, o privačių reikalų, na, paprastai nereguliuoja. Tai toks civilinės teisės dalykas. Tai toks yra disonansas argumentacijos. Tai čia man ir klausimas, ar šitas įstatymas, nu, jis yra tik tais kalba apie privatų moters reikalą ir, sakykime, tai yra toks ginekologinis įstatymas, kuris skirtas sureguliuoti, kad moteris galėtų tinkamai pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugom, ar yra, čia yra kažkas tai daugiau?
Iš vienos pusės taip, tai yra pats privačiausias reikalas, nes tai yra kalba apie mamos ir prasidėjusios gyvybės ryšį, kuris yra dar toks artimas, kad ta gyvybė, žmogaus naujo gyvybė yra mamos kūne, tai yra labai privatu, bet iš kitos pusės tai yra ne tik privatu, tai yra žymiai daugiau negu privatu, nes, na, mes kalbame apie naujo absoliutaus tokio teisinio gėrio, žmogaus gyvybės atsiradimą ir žmogaus, kuris turi teisę į gyvybę atsiradimą nuo pat to pradėjimo momento. Ir valstybė, kaip žinome, kišasi jau ten, kur atsiranda tam tikros pavojingos veiklos nukreiptos prieš, na, žmogaus sveikatą ar gyvybę ir siekia užtikrinti visų žmonių teisę į gyvybę vienodai. Tai čia nėra tik privatus. Bet mes taip pat galėtume svarstyti šį klausimą ir kitame lygmenyje, kaip aš buvau užsiminusi apie tą demografijos krizę. Tai, na, aš nesakyčiau, kad valstybė turėtų į vaiką žiūrėti, na, instrumentiškai, kaip į kažkokią priemonę, kuri padėtų tiesiog, vat, spręsti kažkokias demografinės, ekonominės ar kitas problemas, bet visgi savo politiką tokioj situacijoje valstybė turėtų kreipti, na, tos gyvybės kultūros puoselėjimo linkme, o ne atvirkščiai, na, priešinga linkme, kaip kad numato šis įstatymas, kai jau ir taip esam kriziniai situacijai, dar labiau čia iš tikrųjų kenktų mūsų demografinė situacija.
Vygantai, mūsų oponentai, tie, kurie, na, palaiko šitą įstatymą, sako, ne, kad, na, ko jis čia daro tragedijas, čia nieko ypatingo mes nedarom. Vat yra, juk ir dabar yra, abortas yra legalus, jis yra galimas, moteris gali jį atlikti, aborto sąlygos, nu, beveik nesikeičia, ar ne, čia yra tik tais bandoma, tai, kas ministro įsakyme buvo surašyta jau prieš 30 metų, truputį keista, bet ne iš esmės, nu, perkelti įstatymų lygmenį, kad, na, kad, kaip sakant, kad visi žinotų, kaip yra, ir kad būtų tas teisinis saugumas, kad koks nors politikas radikalus neimtų ir, nesakykime, nu, vat, nepadarytų kažkokios, tai nenubrauktų to įsakymo ir nepadarytų teisinio vakumo arba sumaišties. Ką tu į tai atsakytum?
O tai aš galiu pakartoti tai, ką sakiau ir ką Kristina šiek tiek minėjo, kad čia nėra įrašymas įstatymė, nėra šiaip sau tik tai ten tvarkos reguliavimas, bet tai, kaip yra siūloma įrašyti įstatymą, yra siūloma tai įrašyti kaip teisės, kaip žmogaus teisės. Ir jeigu tai yra pripažįstama kaip žmogaus teisės, tai jų negali atšaukti ne tik, kad ten koks nors ministras ar vyriausybė, bet net ir Seimas negali pakeisti, nes tada Seimas irgi jos jau kartą pripažinai, kad tai yra žmogaus teisė, tai jos, nu, nebegali atšaukti. Bet tuo pačiu kiekviena teisė, jinai nėra be pasiekmių. Teisės atsiradimas sukuria visiems kitiems pareigas tenkinti reikalavimus kylančius iš teisės. Ir tada visa, nu, didelė dalis visuomenės, kuri vis tik tai mano, kad pagarba žmogaus gyvybei yra svarbiau negu kad individo privačių interesų tenkinimas, jie staiga tampa žmogaus teisių pažeidėjai. Ir pavyzdžiui, sakykime, jeigu ten kokie nors tėvai nesutinka, kad jų vaikai mokykloje būtų mokami pagal liberalią lytinio švietimo sistemą, kur yra tikslas tik tai supažindinti, kaip tu gali tą gyvybę manipuliuoti. Ir jeigu jie bando sakyti, kad jie su tuo nesutinka, kad tai yra negerai ir taip neturi būti, tai gali mokykla atšauti, kad bet mes mokome apie žmogaus teisės. Gydytojai, akušeriai, ginekologai, kurie, sakykime, iki šiol dar galėdavo dėl savo sąžinės ar vidinių moralinių įsitikinimų atsisakyti atlikti šitas procedūras, jie galės būti kaltinami pažeidžiantis moterų teisės, nes tavo sąžinė nėra pagrindas arba negali būti priežastis pažeidinėti kažkieno kito teisės ir taip toliau. Žodžiu, įtvirtinus tą, čia Kristina palėtė vieną aspektą, kad taip yra labai bloga demografinė situacija ir valstybė turėtų iš tiesų labiau rūpintis, kaip puoselėti gyvybę ir kad padėti tiems, kurie ryštasi pradėti naują gyvybę, kad jinai ateitų vaikui palankiausiai aplinkoje, nes tai yra nu, mūsų tautos išlikimo klausimas. Bet kai valstybė visas šitas taip vadinamas reprodukcinės, įtvirtina reprodukcinės teisės, tai jinai tuo pačiu suparaližuoja visą pilietinę visuomenę, kad tada visos visuomeninės organizacijos, religinės organizacijos, kurios, sakykime, siekia ugdyti jaunimą arba šviesti visuomenę saugusių žmonės apie tai, apie pagarbą gyvybei, apie jos orumą, apie vaiko interesų prioritetą, apie tai, kad žmogaus gyvybė negali būti paversta vartojimo objektus, taigi jos visos gali būti kaltinamos kaip užsiemančios diskriminaciją. Tiesą sakant, jau tokių precedentų mes Lietuvoje ir turime. Tai, žodžiu, mintis yra ta, kad tai, kas yra siūloma įstatymą, apibendrinant, yra dvi problemos. Privatus interesas gyvybę paversti vartojimo objektų yra siūlomas įtvirtinti kaip žmogaus teisė ir dar daugiau yra išplėčiamas tuo teisių ribos, kad netgi šitos teisės pasidaro svarbesnės negu, pavyzdžiui, tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, kuri taip pat irgi yra pamatinė prigimtinė žmogaus teisė.
Mhm. Aš čia vyginę tai truputį tave paprovokuosiu, ar ne? Gal vat, klausytai kokie nors paklaus, gal čia truputėlį tirštinės spalvas, ar ne, nes, nu, vat, juk kaip teisininkas puikiai žinai, kad teisė yra tam tikra sistema. Na ir žiūrint sistemiškai, nu, nieks nepriima šitą įstatymą, nu, nieks nepanaikina medicinos praktikos įstatymo, kuris numato gydytojų teisę atsisakyti procedūros, kurios prieštarauja medicinos etikai. Lygiai taip pat nieks nepanaikina konstitucijos ir jos nuostatos, kad tėvai turi teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai gal protingai to įstatymo normos taikys ir suderins tarpusavyje?
Ne, tai dar kartą, kaip jau Ramūnai minėjau, kad čia kalba eina apie tam tikrų interesų ar tam tikrų procedūrų arba medicininių paslaugų pavertimą žmogaus teisėmis. Ir kai atsiranda kažkieno teisė, tai jinai visada turi prioritetą prieš kažkieno etiką. Žodžiu, mintis yra ta, kad netgi, sakykime, koks nors gydytojas dėl savo etinių sutikimų įsitikinimų, jisai atsisako atlikti tą procedūrą, tai vis tiek gydymo įstaigai tenka pareiga užtikrinti žmogaus teisę. Ir net jeigu, sakykime, kyla klausimas, kam teikti prioritetą ar žmogaus teisėjai, ar tam, kas įrašyta ten kokiam nors gydytojų etikos kodekse, tai aišku, kad žmogaus teisės visada turi prioritetą prieš etikos kodeksus ir kai įvyksta konfliktas. Žodžiu, iki šiol egzistuojanti tam tikra tokia, nors irgi pakankamai silpna, sakykime, apsauga, kur yra medicinos praktikos įstatyme, nėra nuostatos įrašyta, kad gydytojas gali atsisakyti atlikti procedūras, kurios prieštarauja, pavyzdžiui, jo sąžinė religiniam įstikinimą, bet kiek pamenu, ten yra
etikos prieštarauja medicinos etiką, jeigu.
Jo etikai. O etiką nustato, sakykime, ten, nu, vat,
kažkokia... Etikos kodeksas, o etikos kodeksai taip pat kinta, kaip žinia.
Ir jį nustato, jo, ten profesijos atstovai, ten savo atstovų susirinkime, tai, tarkim, nu, gali atsitikti situacija, kad kažkurio momentu bus dauguma tų gydytojų, kurie, nu, nematys problemos, kad gali būti nutraukiama žmogaus gyvybė ar ten vykdomos pagalbinio apvaisinimo procedūros, kad, arba jie nuspręs, kad tai neprieštarauja mediko etikai, tai automatiškai visi tie, ir ne tik krikščionys, bet visi nu, dori gydytojai ir medikai, kuriems svarbi žmogaus gyvybė, jie nebetenka jokios teisinės apsaugos ir dar plus jie tada gali būti apkaltinti žmogaus teisų pažeidinėjimu.
Iš tikrųjų, vat viena gydytoja man kažkada tai liūdėjo, kuri, na, savo praktikoje atsisakė į gydymo įstaigoje daryti abortus, tai gavo reakciją iš kolegių, o kuo tu esi skirtini? Kodėl tu turi turėti su tokią privilegiją? Mes čia turim teptis rankas, o tu neturi, tai, sakykime, jeigu taip pat įteisinu šito įstatymo pagrindu, suteikus įstatymo gal arba svertą, na, tai įstaigoje tas gydytojas turbūt susidurs su didesniu psichologiniu spaudimu daryti tai, ką jis nenorėtų daryti. Bet bandom pereiti truputį į tą aukštesnį lygmenį, kalbam apie gyvybės apsaugą, bet man toks susidaro vaizdas, bent jau žvelgiant į šiuos metus, tokie lūžio metai Lietuvoje, kad apskritai tiek ir per Konstitucinio teismo išaiškinimus, tiek ir reiškia per įstatymų siūlymus vyksta tokia visuomenės priverstinė transformacija teisinė, nes šiais metais tiek šeimos sampartos, kai tą išgyvenam su Konstitucinio teismo nutarimu, tiek ir tėvų teisių tam tikrą kaitą išgyvenam, kad nuo tėvystė yra kaip socialinis konstruktas, kad tu gali pasirinkti, tiek ir dabar žmogaus va, šitas įstatymas ir instrumentalizuoja ir žmogaus teisę į gyvybę ir kaip tu sakei, tai ar nematote, kad na, tai yra toks ne toks nepavienis, bet toks sisteminis reiškinys ir skelia nerimą. Kristina, ką tu manai?
Nu, aš manau, kad iki šiol, vat iki gal pastarųjų metų, bet mes jau tą tendenciją matom ir šiek tiek anksčiau prasidėjusią, bet iš principo taip šiais metais labai suintensyvėjo, bet šiaip mūsų teisėje buvo tokia, na, galbūt puoselėjama vaiko centriška samprata. Iki šiol, kai vaiko interesų prioritetas buvo svarbiausia ir mes tai matėme tiek nacionaliniuose teisės aktuose, civiliniam kodekse, vaiko teisų įstatyme, tiek ir vaiko teisų konvencijoje, kai pirmiausia yra vaiko interesai. Ir iš to išplaukia, nu, kitos tokios nuostatos, kad štai šeima yra nukreipta į gyvybės atsiradimą. Ne? Šeima yra tai, kur gimsta vaikai ir kur jiems sukuriamos geriausios sąlygos aukti ir vystytis. Tai yra ten, kur yra jo tėtis ir jo mama, na, kas suteikia jam daugiausiai meilės ir saugumo. Štai dabar mes matome tokį lūžį, kur tiesiog šeima, vaikas yra atskiriama vienas nuo kito, vaiką tu gali įsigyti kaip kažkokį užsakytą daiktą, kai tau jo reikia išprievartauti tikrovę, net ir na, jeigu tu nesukuri to šeimos, esi vienišas žmogus, arba sakykim, sukuri tos pačios lyties šeimą, tu tam tikrom dirbtiniam technologijom na, gali reikalauti teisės visgi tą vaiką įsigyti. O kitais atvejais, na, mes matome, kad vat, jeigu tau nepatogus tas vaikas, tai tada tu gali atsikratyti jo kaip kažkokio tai, na, irgi objekto. Tai vat matome, kad čia tiesiog tas iš vaiko centriškos sistemos mes periname į tokį požiūrį, na, sakykime, egocentrišką ar to individualistinį požiūrį, kuris, apie kurį kalbėjo Vygantas, kai interesai, na, žmogaus iškeliami kažkokie privatus interesai į teisių lygmenį, ignoruojant pamatinės, sakyčiau, pirmiausia, dabar kalbant apie vaiko teisės, o toliau tai nuėdė ir per visą teisės sistemą ir matome, kad ir kitų asmenų grupių teisėms tai atsiliepia.
Man klausimas pabaigai toks yra, na, taip, diagnozuoti, na, mes mokame. Mokame skaityti, analizuoti teisės aktus, matome problemas, kurios atsiranda, matom perspektyvą, kuria gali būti, bet tas klausimas, o vat ką mes galime padaryti? Kaip teisininkai, kaip krikščionis, kaip visuomenės piliečiai, kuriems na, svarbu bendrasis gėris. Ką realiai esamoj situacijoje na, mes galim padaryti? Vat, grupeliai žmonių, medituodami šitą situaciją, jų atsakas buvo suorganizuoti žygį už gyvybę, visuomenėje paliūdyti, kad žmogaus gyvybė yra svarbi. Tai noriu savo kolegų paklausti, kaip jie mato vat, tą perspektyvą ir tos, sakykime, apsaugos, galimas apsaugos priemonės, kurios padėtų, sakykime, išsaugoti tą prigimtinių žmogaus teisų sampratą ir ją puoselėti.
Na, man atrodo, kad na, reikia suprasti, jog šitame kontekste, kokiame mes dabar esame teisinėme, kultūrinėme, politinėme, na, mes iš tikrųjų negalim tikėtis apginti na, negimusio vaiko prieš mamos valią. Nes tai tiesiog atrodo dabar būtų neįmanoma kažkaip tai kalbėti apie aborto uždraudimą ar kitas kažkokias drastiškas priemonės. Viską, ką mes galime padaryti šiame laikotarpyje, kad gelbėtume tų vaikųčių gyvybės ir padėtume mamoms pasirinkti, tai yra na, puoselėti gyvybės kultūrą, kalbėti apie žmogaus gyvybės vertę kaip pamatą, nuo kurio prasideda visos kitos teisės, visos laisvės ir visos patirtis mūsų gyvenime, viskas prasideda nuo gyvybės ir nuo teisės į gyvybę, kurią mes turime stengti puoselėti tiek privačiame lygmenyje, tiek politinėme lygmenyje. Tai aš manau, kad va, toks kultūros skleidimas, ką daro šitas žygis už gyvybę, iš tikrųjų, na, realiai tiesiog gali prisidėti prie tam tikrų pasirinkimų. Na, tų moterų pasirinkimų, tėčių pasirinkimų, kad jie suprastų, kad ateinanti gyvybė, na, yra ne kažkokia baisina šta, bet džiaugsmas, kurį reikia vertinti, dėkoti, branginti, saugoti ir būti laimingiams, kad mes esam apdovanoti to.
Vygantai, kaip tu manai?
Kaip ir Ramūnai sakėjai, aš manau, kad šiuo momentu yra svarbiausia liudijimas, liudijimas tiesos. Tai, kad apie tiesą nekalbama arba kad jinai ignoruojama, jinai nenustoja būti tiesa. Bet jeigu mes norime, kad mūsų visuomenė ir teisinė sistema ir tvarka būtų grindžiama tiesa, o ne kokias nors privačiais interesais ar subjektyviais interesais, mes turime nuolat apie tai garsiai kalbėti, tą priminti tiek politikams, tiek teisėjams, teismams, tiek ir visai likusiai visuomeniai. Ir aš manau, kad žygis už gyvybę yra nu, labai geras ir išbandytas formatas tą padaryti, kad kai matome, kad yra bandoma visai apeidinėti pamatinės prigimtinės žmogaus teisės, prikuriant naujų nevatai žmogaus teisių, tai yra labai svarbu, kad visuomenėje būtų girdimas ir matomas balsas apie tai, kad palaukite, bet nu, pirmiausiai tai mes turime gerbti tas teisės, kurios yra pačios svarbiausios. O ir kitas, manau, svarbus aspektas, oponentai dažnai sako, kad jūs čia norite drausti, čia varžyti ir taip toliau, tai aš manau, kad mes šiuo metu pirmiausiai ginam savo laisvę nebūti paversti kolaborantais su gyvybės atimimu arba gyvybės vaiko gyvybės pavertimu vartojimo objektu. Kai mes sakom, kad mes nesutinkam, kad pagalbinis apvaisinimas ar abortas ar ten kontraceptikų vartojimas būtų paversti žmogaus teisėmis, tai mes pirmiausia norime pasakyti, kad mes nenorime prarasti savo laisvės nesutikti su tuo. Mes nenorime prarasti savo laisvės puoselėti pagarbą negimusio žmogaus gyvybei, neprisidėti prie, nedalyvauti tos gyvybės atimime, nedalyvauti vaiko pavirtime vartojimo objektu. Ir manau, kad čia yra svarbus momentas, kurį dėja tiek politikai, tiek teisininkai pastaruoju metu dažnai pamiršta. Ir manau, kad žygis už gyvybę bus gera proga tai visiems priminti. Grįžti prie pamatinių tiesų ir prie pamatinių žmogaus teisų.
Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai svarbu liudyti visuomeniai neįkainuojamą gyvybės vertę, gebėjimą priimti gyvybę, ją puoselėti, auginti, branginti ir perduoti kitiems. Taigi šita spalio 4 diena vyksiantis žygis už gyvybę ir yra tas būdas, kuriai mes norime visuomeniai komunikuoti šitą žinią apie neįkainojamą žmogaus gyvybės vertę, apie jo turimą orumą. Ir tikimės, kad šitas renginys paskatins visus tuos, kurie priima svarbius sprendimus mūsų visuomenėje, įstatymų leidėjus, politikus, teisininkus, gydytojus, ieškoti tų sprendimų, kurie būtų grįsti rūpešių žmogaus gyvybę ir orumu, kurie kurtų ir puošlėtų gyvybės kultūrą, nes na, be gyvybės kultūros turbūt sunku būtų mūsų visuomenę vadinti civilizuotą ir demokratinę visuomenę, nes demokratija savyje talpina ir tą aspektą, kad visų požiūris, visų nuomonė, lūkesčiai turėtų būti gerbimi. Taigi aš kviečiu visus Marijos radijos klausytojus spalio 4 dieną atvykti į Vilnių ir dalyvauti žygyje už gyvybę. Renginio pradžia yra 14 valandą, susitinkame prie Martyno Mažvido bibliotekos, žingsniuojame Gedimino prospektu ir katedros aikštėje švenčiame gyvybę. Dėkoju savo laidos pašnekovams Kristinai ir Vygantui ir sakau iki susitikimo, o laidą vedė Ramūnas Aušratas.
Ačiū ir sudie.
Sudie.